Азатлык радиосу сили микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда Русия Дәүләт Думасына сайланган Илдар Гыйльметдинов татар милли мәдәни мәхтәрияте эшчәнлеген үстерергә җыена. Башкортстаннан виртуоз кубышчы Миңлегафур Зайнетдинов кубыз уен коралы турында сөйләде. Ул Мәскәүдә халыкара бәйгедә катнашып кайтты. Азатлык архивыннан Чуашстан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Татарстанда бердәм Русиядән 7-нче чакырылыш Русия Дәүләт Думасына сайланганнан соң 20 сентябрьдә Казанда Илдар Гыйльметдиновның беренче матбугат очрашуы үтте. Ул анда татар милли мәдәни мәхтәрияте чыгарган Русия төбәкләрендә татар телен укытучылар өчен яңа методик әсбабын тәкъдим итте. Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый бу чарага махсус сораулар белән барды.
Шундай сүзләр журналистлар арасында да сорауга айттылар Илдар әфәндәнең үзеннән сорагыз әле. Мөхтәрият эшчәнлеген шул килеш алып барачак микән яңа думага сайлангач дип.
Ягъни юк, ул бит инде без бит конференция тарафыннан сайланып куябыз. Мин ничек инде мин китеп барды балай булмый. Әгәр дә инде ниндидер теге башка юнәлештәге эшләү белән теге республика башка юнәлештә җибәрергә эшләрне юнәлешләр булса, бәлки шул очракта гына бергәләп җыелып, киңәшеп, ничек итеп алга таба эшләп барабыз дигән урын. Ләкин минем исәп эшләргә, анда чөнки эшләсе эшләр күп, без мөхтәриятны җәелдерергә дә җыенабыз, әйтәм ич, тагын берничә регион керергә тора. Мин саныйм, я считаю, организация деятельности как в виде национально-культурных автономий, он намного сегодня привлекательный, потому что у него есть инструмент, законодательные инструменты возможности реализации своих возможностей. То есть это законная организация, закон. У него есть возможность и претендовать на какие-то и государственную поддержку, и на грантовую поддержку. У других организаций таких возможностей нет. Всем работы хватит. Если еще больше будет татарских организаций, я только за. Единственное, чтобы это мы вот не устраивали, когда в регионах кто главней, кто что. Перед, особенно когда перед государственными органами нужно какую-то единую позицию. Вот тут мы должны сразу все, независимо какие организации, вместе объединяться.
Милли мәсәләләр күбрәк шөгыльләнү урыннары булыр дип уйламыйсызмы, Аллаһ тәгалә?
Мәгариф системасыннан да, системасыннан да кирәклерәк милли мәсәләләр өчен башка комитет юк. Ул милли мәсәләләр комитетендә анда күбрәк сөйләшеп кенә утыралар теге. Дөнья турында, сәясәт турында, анда конкрет безнең иң зур проблемабыз телне саклап калу мөмкин. Тел безнең җырыбыз, без җырларыбыз да, биебез дә, башкасын да булыр. Менә мин бер мисал китерәм, без берничә ел элек барган идек Шотландияга, шундагы ничә икән анда теге милли мәсьәләләр дип бардылар инде. Бу Мәскәү министрлыгы барды. Шотландия, Уэльс, диләре барды, ничек итеп. Шотландияларда менә юбкалары да бар, жырлап чыгып та жырлыйлар. Ләкин шотланд теле, ул булган, һәм ул инглиз теленнән аерыла, ул юк. Жыламыйлар гына болар. Менә биебез дә ди, жырлыйбыз да ди. Ә тел юк.
Мәскәү белән килешү өчен сез хәл итәсезме соң ялларда? Мәскәү белән килешүне яңарту.
17-нче елга кадәр әле килешүебез бар. 17-нче ел тусын, көн булсын, аннан соң күрербез.
Мәгариф
журналының күзенә кадәр безнең килешү төзелгән, шуңа кадәр була.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкырстанда виртуоз кубушчу Миңлегафур Зайнетдинов Мәскәүдән халыкара бәйгедән кайтканнан соң, әлеге чараның ничек узуы, Башкырстанда кубус уен куралы тырышы турында сөйләде. Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Мәскәүдә халыкара Варган фестивале үтте. 3 көн дәвамында Алтай, Башкортстан, Мәскәү, Тыва, Венгрия музыкантлары үзләренең осталыгын күрһәтте. Бул фестиваль 2017 елда Башкортстанда үтәсәк, кумысларның дөнья беренчелегенә әзерлек дип аталды. Мәскәүдәге фестивальдә Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зайнетдинов катнашты. Фестивальдан кайткас ул нисек улыуы, башка илләрдә һәм республикаларда кумызга ихтибар һәм ихтирам хакында, якуттарда уның дәүләт кимәрендә хакланган һәм якланган уен коралы булуы, Башкортстанда 2020 кумысыны бер сәхнәгә яеу хыялдары турында һөйләнә. Әңгәмә барышында виртуал кумысы икәнлеген раслап, корос, тимер һәм агас кумызларда уйнап та күрһәтте. Миңлегафур Зайнетдинов менән әңгәмә.
Бик шәп итеп үтеп китте бал фестиваль барган фест, бал фестивальдә катнаштылар. Венгриядан килгән бик оста Арын Силади дигән кумысы, Якутиядан Тыва, Алтай, Хакасиянан һәм Мәскәү қалаһындагы якын қалалардан, региондардан килгән кумыслар катнаштылар. Бу сара үтте, шундый максат менән Алла берһә киләһе 2017 елда, Алла берһә яй көне инде ул Мәскәү қалаһының эргәһендә үтәсә дөнья кимәлендә кумыслар фестиваль конкурсы үтәсәк. Шуга бу әзерлек кимәлендә үтте.
Ягъни бу әлеге конкурс түгел, ә уга генераль репетиция булдымы?
Шай дип әйтергә дә була. Чөнки киләсәктә Алла берһә Россиядә үткәс, димәк бу шундый әзерлек талап итә, чөнки унда бер 40 лап илдән киләсәкләр. Димәк, ул югары кимәлдә булырга тиеш. Бунда безнең 3 көн барды. Беренче көн килгән кумыслар бөтәһе лә бер-берен аралашып, джем дип атала инде анда. Кем уйнарга теләне, кем уйнарга теләп парлап уйнап булды инде. Икенче көндә безнең башланды мастер-класслар, семинарлар. 2 көн барды кумыз эшләүче осталарның кумыздарын тикшерү инде. Мен шунда жюри составында булдым инде. 2 көн туканлап кумыз тикшердек. Аны тикшерү ябай гына түгел, һәр бер кумызды 10 төргә бүлеп тикшергәндә, ул уңайлымы, ул яхшымы, ул көйләп уйнап буламы монда, бөтен яктан тикшереп, шарды баһаланыгы инде. Иң яхшы ошо кумыз остаһына Алла берһә 2017 елда урын бирелә инде.
Кумыз эшләүчеләр дигәс, тимәк безнең илдә кумыз эшләүчеләр күпме, Башкортстанда бармы?
Башкортстанда бардар, Аллага шөкер, безнең эшләүче осталар бардар. Әйтеп китәһем килә менә. Янсурай районыннан Фуат агай, Сәйет бабанан, Алик дигән егет. Башкортстанда бар да бер 3-4 кеше инде. Гомумән, ул кумыздың иле дип әйтәм мин аны, дөнья кимәлендә ул Якутия. Якутияда ул каралган хөкүмәт кимәлендә.
Бездә курай хамак.
Әйе, бездә менә башкорт халкында курай. Якут халкында төп уен кырак кумыз бит инде ул. Һәм улар уны югары кимәлдә, хөкүмәт кимәлендә хәл иткәс, уларның бөтен әмә эшләнә инде. Һәм уларда мастерлар ул 100-гә якын уларның. Һәм югары кимәлдә эшләнә инде.
Бына бездәге осталар Ян Зураллага, шул Гафуридәге, улар нинди материалдан эшләйләр һәм нинди ярак кумыздар?
Ул кумыздар Карустан эшләнгән кумыздар, көйле кумыздар, бездән башкорт кумыздары аерылып тора, шул көйле көй уйнау яһәтеннән дә. Кайһы бер кумыздарда көй уйнау булмай, тавыш чыгарып була, төрле тавышлар, эффектлар биреп була. Бездән кумыздарда күбрәк көйгә карылган. Һәм мен үзем агас кумыздар, Аллага шөкер, агас кумызды яхшы кабул итәләр, чөнки ул сәхнәлә уйнагас микрофон белән, микрофон аша агас кумыз бик яхшы ишетелә һәм ул төпкел буатларга алып кайта инде, аның яңгырау көсе.
Хорайым гына тигәйдем, Миңлегафур безнең инде кумызларга өстенлек бирә икән. Корос кумызгамы, агас кумызгамы?
Мин миннән кумызлар бик күп әйтәк, 30-дан аша уен коралы бар. Үзебездән әлбәттә иң беренче башлайм, ошо агас, тимер үзебездән кумызлардан. Менә минең махсус рәвештә булды мастер-класс. Мин онда иң беренче сөйләп китәм. Безнең нинди кумыда бүген хакланып калган, нинди кумыда элек вакыт тарихына башлайм инде. Һәм инде иң беренче халыкты әдәкә бахла тарихыма кызыктырып китә кирәк. Һәм Башкортстанда кумы сәнгате нисек үсеше, башка уен куралдары нисек, әлбәттә, әлбәттә курайды һөйләп китәм. Башкорт халыкының иң төп уен курал символы булып тора. Курай дип инде, курай думбыра, кумы дип ханып китеп, төп өлеше мин кумысы булган кумы турында һөйләйм инде. Һәм Оша агас кумадарды күрсәтеп китеп һөйләгәс улар кызык кынып тыңлайлар, һәм инде улар кызык кынып өйрәнәләр. Чөнки әйтәм бит, безнең кумыда уйнау ул кыйгы карылган. Европа елдәрендә әйтәк, хәтта менә шулык Мәскәүдәге кумыслар, улар ритм белән бер тула кумыдыганда. Әйтәк, кайһылар музыка мен менә монда берне фонограммала, берне минусовкала кулланмала, тик тере тавыш мен булды. Һәм Варган фестта шул тыгы варган плюс дип аталган да. Онда кумызды башка төр уен куралдар, барабандар менен, гитара менен, домбыра менен, башка уен куралдар менен, диджериду деген уен куралды. Эсе кол кумыл башка уен куралдар менен яңгырай. Шундый бер көн сыгыш яһаны инде. Мен һәр бер көндә 30 минутлык сыгыш булды. Булай Аллага шөкер, кайда гына сыгыш яһаны һәр вакыт матур итеп алкышлап каршы алалар һәм безнең башкорт комбадан улар нык яраталар һәм булар әйтәләр, һезнең уйнау алымдары бөтенләй башкалардан аерылып тора.
Башкортта моңлы икәнен күрәт инде.
Әйе, сүз әйтәләр, комбада моңлы көенә булмый дип әйтәләр, әмма башкорт халык көйләре, шу башкорт халык көйдегә мен түгел әйтмәем, Урал, Буранбай, анда башка халык көйләр, озон көйләр дип. Әйтәйек, үзебездә Порт Артур, Байык, Салават маршы, анда Хан кызы, Түңәрәк күл, мен ди, яйрак көйләр дә уйнап була. Һәм бигрәк тә бездә импровизациялар бар, әйтәйек, табигатькә бәйле. Без сылы бер әйтәйек, уйнайм икән мен Салават аравазы, онда бөтен башкорттың тормышын, күн күрешен күрсәтеп була. Әгәр инде мен сыгып сиертеп кенә торһам, онда бәлем аңлап булмый.
Гафур, үзебезгә әйләнеп кайтканда ибез халыкара фольклорайд үткәрергә әзерләнәбез. 2020 елда үткәрергә әзерләнәбез дәйме. Ошо Мәскәүдәге конкурслар, башкалар безнең Өфөлә һуңынан сагылыш табырмы?
Әлбәттә, сагыл бу зур күтәрелеш буласак дип уйлыйм мин. Чөнки бу дөнья кимәлендә бит инде. Менә бездә 2017 елда апрель аенда без кумыслар һәм үзләүсләрнең 6-нчы тапкыр конкурсын үткәрәбез. Бу Мәсәтләр районында үтә инде, Алла бирһә. Һәм Мен үлем 2020 елга шундый бүдене максат бар. Алла бер хәенде бүтән кумысларны туплап 2020 елга 2020 кумысын Алла бер бастырып шау гөрләтеп уйнарга инде.
2020 кумысы табырга мөмкинме?
Табырга мөмкин, әй Алла бер ха. Әлбәттә, бунда инде өстә дурак торган кешеләрнең дитәм инде игътибарлы кирәк. Чөнки аны мин бер үзем түгел. Кумыслар бар, Аллага шөкер. Мен үзем махсус рәвештә ошо кумыслар әзерләйем. үйрәтәм, мастер-класслар үткәрәм, ансамбльләр эшләем, төрле райондарга барам, кайда төрле регионларга барам.
Миңле гафур әйттек тә буна 2020 кумысыны бастырып куярга дип, онда сахнаны кайдан табырбызң?
Хо, безнең 5000 6000 сахна бар, менә арена. Әйтәк, мин премьер гына китерәм. 2011 елда дөнья күмәлендә кумыслар конкурсы үтә Якутияла. Менә ошо 2011 елда мин дөньяның виртуоз кумысы дигән исемен алдым бит инде. Шул елда. Шул елда якутлар рекорд куйдылар. Улар 1444 кеше уйнанылар. Улар госсарктың бинаһында уйнанылар. Ә икенче көндә уларда ысак туймады дип атала. Бездә Хабантуй, уларда шундый язгы байрам. Онда улар 2500 кеше сыгыш яһаналар. Ә безнең бер рәхәтләнеп әйтәк Салават Юлаев майданында, яки Дуслык монументында тезеп куеп, онда Өсмүнгә әйтеп керергә була Алла бирә. Теләк кенә була.
Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зәйнетдинов менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан чыгышта мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Венада исламофобияга багышланган утырыш турында сөйли.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше хәзер Бүлент исемле фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә бүген диннең әһәмияте җәмгыятькә кемнән кем артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православныйларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ОБСЕ каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә общественный палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның үзәрлекләнү турында андый сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны. Аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде. Ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына булды. По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар. Евгений, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теге милли исемлек булмаса да инде алар сураганнар нәрсе милли татарлар кырым татарларынан күп мәсәлән дә кеше бар икән дип менә аның мәгълүматларыдан буенча анда 18 кеше мәдәр бик әз кеше 800-дән 18 кеше ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң башкаларга караганда күп андай айрым татарларны гына мусульманнарны гына әзерлек әү бара дигән әйбер ул хакыйкатка туры килми аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша һәм бит андагы мөфтиятның да фикере менә бүген мин дә аны әйтеп уздым андагы мөфти белән элемтәбез бар менә бу хизбу тахрир буенча да булган тикшерүләр алар бит инде теге Украинадан Россияга кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган. Менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр ешмасы бит Украинада ул тыелмаган, аларның кануны белән, законы белән Россияда тыелган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны теге кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә шул тыелган оешма аның эшен дәвам итү ул ал яктау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык. Бу да дини яктан юнәлдерелгән нидер бер теге проблема табу түгел. Россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер.
Мәчетләрдә дә тентүләр узданда, ул яктан караганда, анда бит инде Хизбу Тахрир гына түгел, барыбер ниндидер иләргә кирип тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә без инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит. Алар анарга бик тиге бу хәбәрләрне берсендә тиге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда, менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар Хизбу Тахрир оешмасының да йөргән җегетләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясендә гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада да, МВД-лар да алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без анардан ничектер бер теге инде кыйрсы тутыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез үзебез дә. Шуңа күрә шул алар килгәч, торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укыйсыз, нинди китаплар белән укыйсыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышуга бик ошаган инде, шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу ниләрне эзәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты, чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә рөхсәт бирелгән иде. Алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган фырсат булырлык вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу тезе алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китерми. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен Крым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты гомумән бүген. Югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу чиктә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электр ниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту, ул ул ничек тә булып файда китерерлек эш түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаятка бара торган эшләр, алай эшләнмиме бу эшләр? Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күтертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200 гә якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ясап ала булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз иреңдәшләргә кирәк. Бергә монда алар диттеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркыны шартлатып йөри. Дия көтүе инде ул ерак йөри, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар теге алар халыктан аерылдылар үз халыгына. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реально.
Крым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Крым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сәләмнәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән, аннары соң тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач, бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул эшмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм, общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип, шуны прокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле, бөтен дөнья татар конгрессы Казанда, әгәр дә Закировта шундый эшләр эшли торган булса, ничек иттереп аны кабул итәрләр диде татарлар. Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен дә алай эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, Крым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән Крым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Крым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, Крым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде. Анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә...
Ну, мисал өчен, басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Ничек басып алынган ил булсын инде? Ул бит инде гомере буе, соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кайчанга тарихына әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Себер ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыять белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды.
Шу ашта мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңладык. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз. Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.